Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë se ardhi në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në një libër të ri të Biblës. Do ndalemi në studimin ton në librin e fjalëve të urta. Libri i fjalëve të urta mund të mos ju duket një histori emocionuese, por në fakt është. Unë shpresoj që të hedhim një hap në këtë libër me frymën e Zotit, sepse ai ka një mesazh të vërtetë për gjithë secilin prej nesh. Ai drejtohet në veçanti burrave dhe grave të reja. Libri i fjalëve të urta ka një mesazh të veçantë për të gjithë të rinjt. Sot ashtu sikur edhe dikur, të rinjt po kërkojnë përgjigjet për pyetjet e mëdha të jetës. Ndërsa fillojmë studimin e këtij libri, dua të vini re se ky libër nuk është diçka kuturu. A i ka një mesazh të përcaktuar qartë. Unë njoh shumë njerëz që mendojnë se ne mund të marrim dhe të përdorim si të duam një proverb këtu dhe një atje. Mendoj se kjo nuk ka asnjë të keqe. Por çështja është se kur e marrim atë proverb, duhet ta shohim ashtu siç është shkruar në kontekstin e shkrimit. Dinamiti ka vendin në kuadrin e vet. Dhe në këtë rast, kuadri është libri i fjalëve të urta. Disa njerëz e lexojnë librin e fjalëve të urta si dikush që tha: "Më pëlqen të lexoj fjalorin, por historitë janë të shkurtra." Ndoshta mendoni të njëjtën gjë edhe për fjalët e urta, por shpresoj që t'i shihni ndryshe, ndërsa ne studiojmë këtë libër. Lexojmë në kapitullin e parë tek fjalët e urta, vargun e parë. Fjalët e urta të Solomonit, birit të Davidit, mbret i Izraelit. Ky varg identifikon autorin e këtij libri, që është mbreti Salomon. Me sa duket, Solomoni mblodhi së bashku shumë fjalë të urta nga burime të tjera. Ai ishte botuesi i të gjithave dhe autori i disa prej tyre. Po kështu na thuhet se ai shkroi më shumë fjalë të urta se sa shfaqen në këtë libër. Pjesa e parë e këtij libri është një kontrast midis diturisë dhe marrëzisë. Në këtë ndarje bëjnë pjesë kapitujt 1 deri 9. Djali në shtëpi që fillon një jetë të re. Një djaloshi që del në jetë, Zoti i jep këto udhëzime. Lezëm në vargun e 2 deri në vargun e 4. Për të njohur diturin dhe për të mësuar gjykimet e mençura, për të ditur si të veprosh me urtësi, me drejtësi, me gjykim dhe ndershmëri, për të dhënë shkathësi njerëzve të thjesht, njohje dhe reflektim të riut. Në këtë pjesë përdoren 10 fjalë që duken si sinonime. Sigurisht, ato edhe pse janë të lidhura me njëra tjetrën, nuk janë të njëjta. Do të doja të merrja secilën nga këto fjalë dhe ta vendosja nën mikroskop. Do të zbulojmë se ato nuk janë sinonime. Ato madje nuk janë grumbulluar për të bërë një fillim të bujshëm. Ne kemi dëgjuar se çdo fjalë e Zotit është e pastër. Kështu le të shohim disa prej tyre. Për të njohur diturin. Çfarë do të thot i dituri? Fjala dituri në shkrim do të thot aftësia për ta përdorur njohurin në mënyrën e duhur. Vetëm në këtë libër, pra në librin e proverbave, kjo fjalë shfaqet 37 herë. Ajo është një fjalë e rëndësishme në Bibël dhe do të thot përdorimi i drejt i njohurisë. Shumë njerëz të shquar kanë njohuri, por u mungon dituria. Ata duket sikur nuk e përdorin njohurinë e tyre siç duhet. Më lejoni të shtoj edhe diçka tjetër. Dituria në Testamentin e Vjetër është Jezu Krishti për besimtarin sot. Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim. Vini re se dituria është numri 1. Krishti është dituria për besimtarët sot. Të njohësh diturin do të thotë të njohësh Jezu Krishtin. Pali e shprehu këtë si qëllim të ti, në mënyrë që unë të njoh atë. Kjo ishte edhe shpreha e famshme e apostullit Pal. A nuk do të ishte e mrekullueshme, si kur i njëti qëllim të mbërthente edhe shpirtra tan sot. Ne kemi nevoj për të. Dituria është Krishti. Dituria është aftësia për të përdorur njohurin ton në mënyrë të drejtë. Të njohësh Krishtin nuk do të thotë të jesh i marrë, por të jesh një njeri i ditur. Para disa ditësh, lexova një shënim që thoshte: njerëzit e ditur e kërkojnë ende atë. Miqtë mi, ju ndoshta mund të mos jeni të shkëlqyer, por kur pranoni Krishtin dhe vini ta njihni atë, atëherë keni dituri. Përkthimin original është njohësh diturin dhe udhëzimet. Çfarë është udhëzimi? Kjo fjalë shfaqet 26 herë në librin e fjalëve të urta. Ndonjëherë e njëjta fjalë në hebraisht është përkthyer me fjalën ndëshkoj. Kjo është interesante. Më lejoni t'ju jap një shembull të kësaj. Kush e kursen shufrën, urren birin e vet. Por ai që e do, e korrigjon me kohë. Korrigjoj do të thotë jep udhëzime. Për këtë arsye fjala udhëzim do të thotë të mësosh me disiplinë. Kjo është një vërtetë e harruar sot. Shoqëria jonë bashkohore nuk e zbaton fare fjalën e Zotit. Për shembull, thuhet se shkelësit e ligjit duhet të futen në burg për t'u disiplinuar dhe reformuar. Por sipas fjalës së Zotit, kriminalët nuk trajtoheshin kurrë kështu. Qëllimi ishte që ata të gjykoheshin dhe të dënoheshin. Nuk i jepej asnjë arsye tjetër. Nga ana tjetër, kur ti merresh me një birë, e disiplinon atë sepse kjo është pjesë e mësimit. Ti duhet ta korrigjosh atë. Duhet ta mësosh atë birë duke e disiplinuar. Qëllimi yt nuk është që ta dënosh. Shpesh dëgjojmë të thuhet: ai fëmijë duhet dënuar. Jo, nuk është ky qëllimi për ndëshkimin e tij. Shpresoj ti doni fëmijët tuaj dhe ti mësoni duke i disiplinuar. Mirë po sot, fatkeqësisht, qëllimet tona janë ngatërruar. Ne disiplinojmë kriminalët dhe dënojmë fëmijët tanë. Ne duhet të kthehemi tek qëllimi i Zotit. Shkollat tona sot po praktikojnë metodat e reja në thonjza të mësimit, po metodat e vjetra të mësimit me anë të disiplinës. Ato nuk ekzistojnë më. Unë besoj se mësimi me anë të disiplinës nevojitet si në shtëpi, ashtu edhe në shkollë. Një burr pyeti një baba: a i rre fëmijët e tu? Babai u përgjigj: vetëm për vetë mbrojtje. Ja pra se ku kemi arritur në kohën tonë. Fëmijët po rrahin prindrit. Fëmijët po disiplinojnë prindrit dhe po u thonë se çfarë duhet të bëjnë. Kohët e fundit dëgjova një të ri që u kishte dhënë prindërve të tij një mësim se si duhet të silleshin dhe se çfarë duhet të bënin. E megjithatë, ai djalosh ishte në arrest shtëpie. Besoj se prindrit kishin nevojë për një mësim, por nuk duhet të ishte ai djalë që i t'ia jepte. Ata duhet të kishin marrë mësime për mënyrën se si duhet ta disiplinonin birin e tyre, dhe kjo duhej bërë kohë më parë. Udhëzim do të thotë të mësosh në përmjet disiplinës. Perëndia Ati, ynë qiellor, është i shkëlqyer në këtë lloj mësimi. Mendoj se ka mësuar më shumë gjëra kur ai më ka rrahur. Ato ishin mësimet më mbreslënëse për mua. Ndershmëri. Kjo fjali referohet principit më tepër se sa sjelljes. Bijtë e Perëndis nuk janë vendosur nën rregulla. Ne na janë dhënë disa principe të mëdha që duhet të na drejtojnë. Për shembull, Romakët 14:22 na jep principin e madh: lum ai që nuk dënon veten e tij në atë që miraton. Besimtari duhet të jetë entuziast për atë që bën. Njerëzit shpesh thonë: nuk e di nëse duhet ta bëj këtë gjë apo jo. Miqtë mi, principi është ky: se nëse nuk mund ta bësh atë me entuziazëm, atëherë nuk duhet ta bësh fare. Gjithçka që bëjmë duhet ta bëjmë me gëzim, pritje dhe nga zëllim. Ne duhet jemi plotësisht të bindur në mendjet tona që ajo çfarë po bëjmë është një veprim i drejtë. Ne nuk duhet të kemi brejtje ndërgjegjeje pasi kemi bërë diçka. Lum njeriu që nuk e dënon ndërgjegjja e tij në gjërat që miraton. Ndonjëherë kur kthejmë kokën mbrapa dhe shohim një veprim që kemi bërë, themi: o, do të doja të mos e kisha bërë këtë, sepse ishte gjëja e gabuar. Një princip tjetër është që ne duhet të mbajmë dobësitë e njëri tjetrit në vend që thjesht të kënaqim veten tonë. Duhet të pyesim veten: a është kjo që po bëj një ofendim për fqinjin apo për vëllain tim në Krisht? Këto janë principe të mëdha të sjelljes që duhet të drejtojnë besimtarit. për t'u dhënë shkathësi njerëzve të thjesht. T'i japësh shkathësi njerëzve të thjesht do të thotë jesh i kujdesshëm, të veprosh me maturi. Do të thotë jesh i mençur në atë që bën. Një fëmijë perëndis nuk duhet të veprojë në mënyrë të marrë. Më kujtohet një herë kur isha duke këshilluar një çift të ri që po shkonte në fushën e misionit. Ata i mbyllën sytë për realitetin dhe shkuan atje. Personalisht i nxita të mos shkonin sepse mund ta shihja që nuk ishin ende gati dhe nuk dukeshin të përshtatshëm për të vajtur aty. Dhe ndodhi që pas pak ata u kthyen. Në fakt me shkuarjen në fushën e misionit, ata i kishin kthyer jetën e tyre përmbys. Ata nuk ishin qenë të matur, nuk ishin treguar dituri në rrethana të caktuara. Kini parasysh se Zoti tha: "Jini të mençur si gjarprinjt dhe të pastër si pëllumbët." Njohje dhe reflektim të riut. Njohja është informacion i dobishëm. Më kujtohet një moto që ishte shkruar në laboratorin e kimisë në shkollë. Motoja ishte kjo: nëse nuk di diçka, atëherë është mirë të dish ku ta gjesh atë. Kjo është një arsye pse është mirë të kesh një Bibël dore dhe të mësosh ta lexosh atë. Nëse nuk di diçka, atëherë ti e di me siguri se ku mund ta gjesh. Fjala reflektim do të thotë meditim. Kjo kryesisht u referohet të rinjve që janë të shkujdesur. Më duhet të pohoj se është gjithmonë kënaqësi të takosh një krishter të matur dhe që mendohet thellë. Unë kam disa miq të tillë të mrekullueshëm. Lexoj më poshtë vargun e 5. I urti do të dëgjoj dhe do të rrit diturinë e tij. Njeriu i zgjuar do të përfitoj këshilla të urta. Kjo ka qenë karakteristika e njerëzve të shquar. Ata nuk kanë arritur kurrë në vendin ku kanë menduar se dinin gjithçka. Para disa ditësh dëgjova një person i cili kishte arritur qiellin me famë. Cilësia që e karakterizonte ishte arroganca. Ai mendonte se dinte gjithçka. Askush nuk mund t'i thoshte diçka të re. Fjalët e urta thonë se një njeri i urt do të dëgjojë dhe do të arris diturinë e tij. Njeriu i zgjuar do të përfitojë këshilla të urta. Kjo është në fakt sfida e gjithë këtij libri. Solomoni thotë se nëse jeni të zgjuar, do të dëgjoni atë çfarë thuhet në këtë libër. Fryma e Zotit thot shumë gjëra të ndryshme në këtë libër. Ato janë të vërteta të mëdha të shprehura në fjali të shkurtra. Lexojmë vargun e 6. Për të kuptuar një sentencë dhe një enigmë, fjalët e të urtëve dhe thënjet e tyre të errta. Një tjetër fjalë e urtë ndan të njëjtin mendim. Është lavdi e Perëndis të fshehësh një gjë, por është lavdi e mbretërve ta hetosh atë. Më pëlqen kjo fjalë e urtë. Perëndia na ka dhënë mesazhin e Ungjillit për t'u deklaruar me Zot të lartë nga majat e çative. Por në fjalën e Zotit ka shumë të vërteta që janë si diamantët. Perëndia nuk i ka shpërndar diamantët kudo në tokë. Gurut e çmuar dhe gjërat me vlerë janë fshehur nga njeriu në mënyrë që ai t'i kërkoj dhe t'i gjej. Ari, diamantët dhe gurut e tjerë të çmuar duhen kërkuar në thellësitë e tokës. Nafta duhet nxjerrë me turiel nga puset e tokës. Perëndia vepron në këtë mënyrë. Është lavdi e Perëndis të fshehësh një gjë. Fjala e Zotit meriton të gjithë studimin që mund t'i bësh. Zoti Jezus tha: "Ju hetoni shkrimet sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre jetë të përjetshme." Ai nuk tha se ne nuk duhet i hetojmë shkrimet. Ai tha: "Hetoni shkrimin." Ndoshta mendoni se keni gjetur jetën e përjetshme për shkak se nuk keni hetuar me kujdes. Keni lexuar Biblën, por nuk e keni zbuluar mesazhin e vërtet që është këtu. Thesari i vërtet është Krishti. Ju hetoni shkrimet sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre jetën e përjetshme dhe ato dëshmojnë për mua, tha Jezusi. Miqtë mi të dashur, nëse nuk e keni gjetur ende Krishtin në Biblën tuaj, atëherë nuk keni kërkuar thellë për diamante, nuk keni kërkuar aq thellë sa duhet. Për të kuptuar një sentencë dhe një enigmë, fjalët e të urtëve dhe thënjet e tyre të errta. Me fjalë të tjera, Perëndia i ka vendosur këto të vërteta këtu në librin e tij. Tragjedia e kohës është padituria e fjalës së Zotit si në katedrën e predikimit, ashtu edhe në stola ku ulen besimtarët. Njerëzit duhet të bëjnë një studim serioz të fjalës së Zotit. Sot ekziston ideja se mjafton që dikush të lexojë një pasazh dhe me kaq mori fund gjithçka. Besoj se ne nuk mund t'i nxjerrim dot gurut e çmuar nga fjala e Zotit nëse nuk e studiojmë. Në shtëpinë e Thomas Edisonit ndodhet tani një muze. Ajo çfarë i ka habitur gjithmonë njerëzit ka qenë kërkimi i tij për gomat sintetike. Firestone dhe Henry Ford i kanë shtëpitë e tyre ngjitur me Thomas Edisonin. Dhe ju mund ta kuptoni fare mirë se pse ishin të interesuar ata në këtë projekt dhe po punonin me të. Në laboratorin e Edisonit kishte me qindra gype testi. Edisoni po merrte gjithçka të imagjinueshme dhe po e provonte për të parë nëse mund të merrte gomë sintetike prej saj. A i dini që a i gjeti ca element edhe në lulet e radhiqeve. Ky do të ishte vendi i fundit ku unë do të kërkoja për të gjetur gomën sintetike. Por ja që Edisoni nuk ishte si unë dhe po e bënte këtë test. Ndërsa mund të qëndrosh në atë laborator dhe të shohësh të gjithë ato gype testesh, mund të vi ndërmend kjo gjë. Osa pak vëmendje që jepet fjalës së Zotit. Atëherë kur duhet që të bëhet testim i vërtet dhe studim i vërtet. Sfida e librit të fjalëve të urta për ne sot është gërmoni. Kjo është sfida për të bërë një studim serioz. Mundohu të dalësh përpara Perëndis si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thot drejt fjalën e së vërtetës. Lexojmë vargun e 7. Frika e Zotit është fillimi i njohjes. Por njerëzit e pamend përçmojnë diturin dhe arsimimin. Këtu jepet një kontrast interesant. Frika e Zotit është fillimi i njohjes, por njerëzit e pamend përçmojnë diturin dhe arsimin. Ata nuk mësojnë prej saj. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Dëgjoj o biri im mësimet e atit tënd dhe mos i lër pas dore mësimet e nënës sate. Sepse janë një nur që zbukuron kokën tënde dhe një stoli në qafën tënde. Kjo është marrëdhënia e rëndësishme brenda shtëpisë. Shumë njerëz që po dëgjojnë këto fjalë, ndoshta vijnë nga shtëpi ku kanë pasur prindër të perëndishëm. Ata janë mësuar prej tyre dhe nuk janë larguar kurrë nga gjërat që kanë mësuar në shtëpi. Nga ana tjetër, Zoti pas mëshirë për prindrit që nuk i kanë mësuar të vegjëlit e tyre me gjërat e Zotit. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që sot studiuam kapitullin e parë nga libri i fjalëve të urta. Pjesë të tjera të këtij kapitulli do t'i studiojmë në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.